Oapolana toko voalohany. Fitarian-teny. Ny oapolan'i Solomona zanak'i Davida, mpanjakan'i Israely, ahalalana fahendrena sy fananarana ary ahafantarana ny teniny fahalalana. Azona fananarana mampahendry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana. Anomezam-pahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo. Aoka ny endry hiaino ka hitombo saina ary aoka ny manam-panahy azo fitarihana tsara. Ahafantarana oabolana sy fanoharana ary ny teniny endry sy ny teny sarim-pantarina ataony. Ny fahatahorana an'i Jehovah ny fiandohampahalalana, fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. Anaka, miaino ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Fa fehiloha tsara tarỳ amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vozonao. Anaka, raha taon'ny mpanota ianao aza manaiky. Raha hoy izy, andeha hiaraka isika ary aoka isika hanotrika handatsa-drà. Andeha hamitsahantsika tsy ahoan-tsy ahoana ny tsy manantsiana. Aoka isika hitely lazo velona tahaka ny fiteli ny fiainan-tsy hita ary ianao azo telo moka toy ny latsaka ny an-davaka. Dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra ka ho fenoantsika babo ny tranontsika. Avy mba hiara-miloky eto aminay, oka ho ray ihany ny kitapom-bolantsika rehetra. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao, arovo ny tongotrao tsy ankamin'ny alehany, fa ny tongony miazakazaka ao amin'ny ratsy sady faingana andatsa-drà. Fa velaripoana ny fandrika raha hitany vorona, fa ireny dia manotrika handatsaka ny ranony tenany ihany, mamitsaka hahafatin'ny tenany ihany izy. Toy izany no hiafaran'izay rehetra fatra-pila harena, fa hipoaka ny hain'izay fatra-pila azy izany. Fiantsoana ny fananarana ataon'ny fahendrena. Ny fahendrena miantso mafy eny ivelany, manandratra ny feony eny ankalalahany izy, mitory amin'izay fivoriany maro be amin'ireondreony izy. Eo anoloan'ny vavahady sy ao an-tanàna no ilazan'ny teniny hoe: ry keresaina, mandra-pahoviana no itiavanareo ny fahadalana sy ifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary ankalan'ny adalan'ny fahalalana. Miverena ianareo iainon'ny fananarako. Indro, ahidiko aminareo ny fanahiko ary ampahafantariko anareo ny teniko, satria efa niantso aho fa nanday ianareo, efa naninjitra ny tanako aho fa tsy nisy ny tandrina, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nentina naiky ny anatra ianareo. Izaho kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo, andatsa raha tonga ny mahatahotra anareo. Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivotra ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, dia vao hiantso ahy izy fa tsy hamaly ahy, dia vao hitady hahafantatra izy fa tsy ho hitany ahy, satria nankahala fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah. Tsy nekeny ny saina natolotro no tsiratsiraina avokoa ny anatro rehetra, dia hihinana ny vokatry ny alena izy ka ho voky ny fiendreny. Fa ny fiemoran'ny kely saina hahafaty azy ary ny fiadanan'ny adala andringana azy. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ia, eny, andro fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy.